Latvijas attīstībai, Latgalē startē ar 6 kandidātu sarakstu. Partija Latvijas attīstībai iesniegusi kandidātu sarakstu 2026. Gada saimas vēlēšanām. Latgales vēlēšana apgabalā sarakstā ir 6 kandidāti, 3 sievietes un 3 vīrieši. Kas ir saraksta līderi? Saraksta pirmais numurs Latgalē ir Līvānu novada domes deputāts un zemnieku saimniecības Ievas īpašnieks Andris Vaivots. Viņš dzimis 1960. Gadā un dzīvo Līvānu novadā. Vaivodam ir augstākā izglītība, Daugavpils universitātē, iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds kultūras vēsturē. Nākamā sarakstā ir 1983. Gadā dzimusī Jūlija Ņesterova, kas dzīvo Rēzeknes novadā. Viņa vada Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centru. Ņesterova ir augstākā izglītība. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā attīstība iegūts bakalaura grāds sociālajā darbā. Trešais sarakstā ir Andris Onzuls, kas dzimis 1990. Gadā un dzīvo Daugavpilī. Viņš ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, SPECMED valdes loceklis, Latgales plānošanas reģiona projektu, ieviešanas nodaļas uzņēmēja darbības eksperts un Daugavpils valstpilsētas pašvaldības mājokļu un īpašuma komisijas loceklis. Onzuls darbojas arī biedrībās, Mākslas un informācijas savienība un Līvānu mākslinieku biedrība. Kas vēl kandidē Latgalē? Ar 4. Numuru sarakstā startē Tatjana Goga, kura dzimusi 1990. Gadā un dzīvo Daugavpilī. Viņa ir biedrības Daugavpils basketbols valdes locekle un Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekle. Goga absolvējusi Rīgas Tehnisko universitāti, kur ieguvusi izglītību telekomunikāciju jomā un nekustamā īpašuma pārvaldībā. Piektais numurs ir Aldis Bondars, dzimis 1967. Gadā, viņš dzīvo Madonas novadā un strādā valsts meža dienestā par vecāko mežzini, kā arī Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumā par skolotāju. Bondaram ir augstākā izglītība. Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūta mežsaimniecības inženiera kvalifikācija, bet Daugavpils universitātē, maģistra grāds valsts pārvaldē. Sarakstu noslēdz Anita Kampernova, dzimusi 1955. Gadā. Viņa dzīvo Balvu novadā un ir pensionāre. Kandidāts anketā norādīta vidējā izglītība. Viļakas vidusskola. Saraksta statistika Latgales vēlēšana apgabalā Latvijas attīstībai sarakstā ir 6 kandidāti. Dzimumu sadalījums ir vienāds, 3 sievietes un 3 vīrieši. 4 kandidātiem jeb 2/3 ir augstākā izglītība. 2 kandidātiem jeb 1/3 ir vidējā izglītība. 5 kandidāti norādījuši latviešu tautību, bet vienam kandidātam tautība nav norādīta. Pēc dzīvesvietas visvairāk kandidātu ir no Daugavpils 2. Pa vienam kandidātam ir no Balvu, Līvānu, Madonas un Rēzeknes novada. Ko Latvijas attīstībai sola savā programmā? Partijas programmā viens no konkrētākajiem solījumiem ir aizsardzības finansējums. Latvijas attīstībai sola to saglabāt vismaz 5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Partija sola attīstīt nacionālos bruņotos spēkus, zemessardzi, civilo aizsardzību, kiberdrošību, robežas drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Programmā minēts arī turpmāks politiskais, militārais un humānais atbalsts Ukrainai. Ekonomikā partija sola līdz 2030. Gadam panākt sabalansētu valsts budžetu. Tāpat programmā paredzēts mazināt birokrātiju, uzlabot uzņēmējdarbības vidi, attīstīt kapitāla tirgu un atbalstīt nozares ar augstu pievienoto vērtību. Tās ir mākslīgais intelekts, biomedicīna, aizsardzības industrija, zaļās tehnoloģijas un zinātņietilpīga ražošana. Zinātnē un inovācijās Latvijas attīstībai sola līdz 2030. Gadam palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā līdz vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Izglītībā partija sola stiprināt STEM jomas, kritisko domāšanu, pilsonisko līdzdalību un uzņēmējspējas. Pedagogu atalgojumam programmā noteikts konkrēts mērķis. Skolotāja darba samaksē par vienu pilnu slodzi jāsasniedz vismaz 1,2 valsts noteiktās vidējās darba samaksas līmenis. Veselības aprūpē partija sola samazināt rindas un stiprināt ģimenes ārstu lomu. tā plāno attīstīt aprūpi mājās, kā arī vairāk ieguldīt profilaksē, psihiskajā veselībā, onkoloģijā, sirds un asinsvadu slimību profilaksē un agrīnā diagnostikā. Programmā solīts arī ikgadējs un prognozējums finansējuma pieaugums kompensējumajiem medikamentiem. Reģionu attīstībā partija sola uzlabot transporta un digitālo infrastruktūru. Tā plāno stiprināt pašvaldību kapacitāti un piesaistīt investīcijas ārpus Rīgas. Enerģētikā solīta atjaunīgās enerģijas attīstība, elektroenerģijas tīklu modernizācija un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju ieviešana.